Qalampirdan gapiramiz. Fransiyaning Patriotlar partiyasi rahbari va sobiq Yevroparlament deputati Florian Philippou NATO strategiyasi 3-chi jahon urushiga olib kelishi mumkinligini aytdi. Bu haqda u Twitterdagi sahifasida yozdi deb xabar bermoqda TASS. Xitoy AQShdan Ukrainaga qurol yetkazib berishni to'xtatishni rasman talab qilmoqda. Vaziyat jiddiylashyapti. Biz 3-chi jahon urushi sari poyga qilamizmi yoki NATO va uning Amerika harbiy strategiyasiga ergashishni to'xtatamizmi deb yozdi siyosatchi. Eslatib o'tamiz, Xitoy Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Maoning Vashingtonni Ukraina mojarosining avj olishida asosiy aybdor deb atagan edi. U Oq uyning Ukrainadagi mojaro va Koreya yarim oroli muammosini hal qilish jarayonida olib borayotgan olovga moy sepish siyosatini qoralagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.